Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 bulan selepas kerajaan perpaduan, kita sudah membincangkan pelbagai agenda reformasi yang dilaksanakan dan ketika ini kita ditampilkan dengan laporan dan juga kaji selidik daripada Endeavour MGC berkenaan dengan sentimen rakyat Malaysia terhadap kerajaan perpaduan sekarang. Pelbagai dapatan yang dikongsikan sepanjang hari ini menerusi Buletin Awani, Astro, Awani.com dan juga Saluran 501. Tapi ketika ini kita nak bersama-sama dengan pengarah penyelidikan dan analisis Endeavour MGC sendiri untuk berkongsikan berkenaan dengan lebih mendalam, berkenaan dengan komposisi, berkenaan dengan dapatan dan bagaimana kajian ini disempurnakan. Ketika ini bersama dengan kami di studio, Silen Rajendran bersama-sama dengan kita di waktu ini untuk berkongsi berkenaan dengan dapatan kaji selidik ini. Silen, kita nak mulakan dahulu, berikan sedikit komentar awal. Bagaimana inspirasi ataupun permulaan kepada pekerjaan ini? Adakah soal 100 harinya, adakah soal jangka masa pentadbiran kerajaan? Apa yang memulakan kajian ini dilakukan?
Terima kasih, Irfan. So, sebenarnya motivation kami di belakang kajian ini ialah kami sering buat kajian secara berkala. Ya, setiap suku tahun kami ada buat satu kajian. Dan kali ini dia bersempena dengan genapnya 100 hari kerajaan. Kerajaan perpaduan ini di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi itu adalah motivasi kami untuk buat kajian kali ini.
Baik. Dan kita ada beberapa dapatan yang kita kongsikan di sini. Tapi kita mulakan dahulu dengan komposisi dan juga responden. Kerana pastinya akan ada orang mempersoalkan berkenaan dengan manakah kita ada 17 juta pengundi berdaftar. Tetapi hanya 1,000 sahaja responden dan kita juga nak menyentuh berkenaan dengan pembahagian dari sudut kaumnya, soal jantina. Tapi yang paling menarik sekali, pendapatan isi rumah juga diberikan tumpuan. Ya. Lebih ramai B40 berbanding dengan yang lain. Jadi dapatan-dapatan nanti itu refleksi kepada pendapat-pendapat mereka. Boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan komposisi?
So, jadi komposisi ini adalah satu perkara yang sangat penting yang kami berikan penekanan dalam sebelum menjalankan sesuatu kajian. Ya? Kerana kami nak sebaik mungkin mencerminkan demografi rakyat Malaysia yang sebenarnya. Supaya data yang kami terima ini dan kajian ini dapat mencerminkan secara meluruhnya apa pendapat rakyat Malaysia. Di dalam kes ini, rakyat Malaysia di semenanjung Malaysia. Kalau kita lihat data ini pun kadang kami lelaki dan perempuan dibahagikan sama rata mengikut demografi. Yang ini yang Irfan sentuh ni, yang kenapa B40 lebih tinggi. Jadi jika Irfan tengok dalam soalan yang kami tanya dalam kajian ini, lebih banyak melibatkan isu-isu yang melibatkan golongan pertengahan ni, B40 dan M40 ni. Dan apa seperti yang diwar-warkan selepas pandemik, ramai yang dah jatuh dalam bracket B40 ini. B40 jadi B60, B70 lainnya. Jadi kami fokuskan lebih kepada kumpulan ini supaya dapatkan maklum balas mereka mengenai isu-isu yang telah kami soal dalam kajian ini.
Dan definisi B40 ini ialah mereka berpendapatan
masih mengikut definisi masih sama. Cuma angka mereka kami dapatkan lebih daripada golongan-golongan yang tertentu inilah.
Ini disengajakan.
Disengajakan.
Bukanlah sebab.
Bukan representasi semasa, disengajakan.
Okey. Yeah. So, ini sebanyak berkenaan dengan responden-responden yang memberikan jawapan. Dan ia akan memberikan cerminan kepada antara lain, ini adalah indikator pertama.
Betul.
Kestabilan politik. Yang banyak juga dibincangkan sepanjang hari ini, 53% berpuas hati dengan kestabilan politik yang adalah kerajaan paduan sekarang. Boleh berikan penjelasan lanjut sebab nampak kalau kita boleh bandingkan dengan graf-graf yang lain, trend ini kurang lebih sama. Iaitu yang lebih ramai berpuas hati, sedikit yang tidak berpuas hati berbanding dengan kumpulan yang lain dalam julat yang hampir sama. Jadi, dan di sana ada juga sangat berpuas hati. Di sini ada tidak tahu apa yang berlaku di sini.
Jadi, bila kita ambil secara menyeluruh, kedua-dua ini, 61% berpuas hati. Rakyat Malaysia, semua kaum berpuas hati dengan kestabilan politik. Ya, prestasi kestabilan politik kerajaan perpaduan ini. Ya. Kalau tidak tahu pendapat ini dalam semua kajian, ada saja grup ada kumpulan yang tak tahu ataupun yang tak nak bagi pendapat mereka. Jadi mereka biasanya dulu angka ini selalu tinggi.
Yang tidak tahu biasanya tinggi.
Selalu tinggi. Dalam kajian-kajian kita yang sebelum ini selalu tinggi. Kali ini agak memberangsangkan sebab ramai yang memilih untuk memberi jawapan yang terus. Sama ada suka tidak suka dan lebih kurang. Makin lama makin kurang yang beri jawapan tidak tahu tiada pendapat ni. Ya. Dan saya rasa daripada data apa yang dapat kita lihat di sini, Irfan, dia lebih kurang mencerminkan pandangan mereka tentang indikator-indikator yang lain dalam senarai ini, dalam kajian
kita
ini.
Kita boleh tunjukkan antara lain
tengok membangun rasuah ya dalam 58% yang sangat berpuas hati. Agama pun Sangat tinggi, 74%. Walaupun ada desas-desus, ya, kita selalu dengar bising tentang isu agama ini. Tapi walaupun terdapat bising-bising ini semua, rakyat rasa dalam 74% rasa okey. They are not doing a bad job. Nah, perkembangan ekonomi pun, ya, ini agak sensitif sebab kadang-kadang kita lihat dalam berita dan sebagainya, ekonomi ini ada naik, ada turun dan banyak faktor yang mengawal faktor tersebut. Tapi adalah 49%, ya, hampir lebih daripada separuh. Hampir separuh yang katakan okey.
Tapi menarik angka sebab dia seolah-olah cerminan. Yeah. Kalau yang bersepuas hati itu lebih ramai selain daripada Melayu. Kemudian di sini yang tidak bersepuas hati lebih ramai yang Melayu.
Melayu tidak puas hati.
Ya, Melayu yang tidak puas hati. Tapi dia seolah dia terbalik di situ.
Betul.
Apa yang berlaku? Dia seolah-olah hampir, ya, dia hampir di tengah-tengah perbezaannya itu.
Ya.
Yeah. Adakah disebabkan oleh faktor sokongan terhadap parti politik sebab dalam laporan
ada,
yang dikeluarkan NGC
ada berkaitannya.
Yeah. Sebab ramai yang kalau kita lihat kepada sekiranya dilaksanakan pilihan daripada hari esok, kalau untuk the old races itu ramai yang akan mengundi Pakatan Harapan, tapi saya Melayu sahaja lebih kepada Pakatan Nasional.
Betul.
Adik itu memberikan kesan kepada
saya rasa ada dia punya overlapnya, dia punya pendapat tu. Sebab tu kalau tengok dia punya daripada segi kaum ni, dia punya perbezaannya ada ketara sikit.
Dan kemudian kita sentuh lebih lanjut berkenaan hal itu. Bagaimana ia dipisahkan dan semua kaum dan juga kaum Melayu ini, dekat maksudnya semua kaum ini termasuk Melayu, kemudian yang
betul.
Melayu
jadi dalam,
Melayu sahaja.
Dalam kategori semua kaum ini, semua kaum dimasukkan mengikut pecahan kaum secara keseluruhannya. Ya, dalam 80% Melayu, 20%, hampir 20% Cina dan sebagainya. Dan kemudian, yang ini adalah survei kedua. So, ada dua kajian. Ini hasilnya hasil kajian, dua kajian. Jadi, satu kajian pula untuk Melayu saja yang melibatkan lebih kurang 790 responden Melayu.
Tapi Melayu semenanjung sahaja.
Semenanjung sahaja.
Kenapa semenanjung sahaja? Kenapa tidak Borneo?
Kadang-kadang kekangan sumber masa dan sebagainya.
Jadi ini merupakan refleksi
semenanjung Melayu.
Semenanjung Malaysia sahaja. Semenanjung Malaysia sahaja. Dan tapi menarik sebab seolah-olah seperti yang kita katakan tadi bahawa yang berpuas hati itu tinggi berbanding dengan tidak berpuas hati. Bagaimana sila melihat adakah ini merupakan menunjukkan bahawa sokongan terhadap kerajaan itu semakin meningkat dan stabil ataupun apa yang ditunjukkan oleh angka-angka itu terhadap sokongan kerajaan?
Saya rasa yang ini mencerminkan perubahan yang rakyat dapat lihat sejak 6 bulan kebelakangan ini. Ya. Jika kita lihat sebelum bulan November tahun lepas, ya, terdapat ketidakstabilan yang terus membelenggu negara kita. Ya. Jadi saya rasa pada pemikiran rakyat dan juga pendapat yang kita kumpul daripada sesi focus groups seumpamanya, ya, itu data, pengumpulan data secara kualitatif, ya, ramai yang menyuarakan bahawa okey sikit sekarang, lebih stabil, Perdana Menteri tak bertukar-tukar, ya, jadi mereka rasa lebih lega dan mereka rasa kerajaan ini, mereka harap, mereka dah mula menaruh harapan kerajaan ini akan menjaga kepentingan mereka, kepentingan rakyat dan kepentingan negara.
Dan mereka optimis kerajaan
optimis.
Boleh kekal?
Ya, mereka optimis.
Kerajaan nampak boleh kekal?
Ya. Kenapa optimis? Jika sebab kalau berbalik kepada kestabilan politik ini, kalau kita lihat yang akta lompat parti semua dah ada, jadi mereka tahu bukan senang nak tukar kerajaan macam dulu. Dalam langkah-langkah syaratan dan sebagainya, bukan senang nak berlaku sekarang.
Oleh itu, apa yang difikirkan oleh 24% dan juga 36% di kalangan responden ini? Adakah mereka menganggap bahawa akan berlaku ketidakstabilan politik walaupun angkanya quite significant?
Nampaknya, yang ini kalau kita lihat ni mungkin ke besar kemungkinan adalah penyokong-penyokong yang tidak menyokong tidak penyokong PH ataupun Barisan Nasional kerajaan campuran ini.
Dan kalau kita menyatakan bahawa ini merupakan pemikiran berdasarkan kepada parti lain, ini bukanlah penyokong kerajaan, tapi kalau kita lihat dalam sektor ekonomi, tiba-tiba yang tidak berhati ramai. Adakah bertukar pandangan di kalangan penyokong kerajaan di sini?
Saya rasa dekat sini mereka sebagai rakyatlah. Mereka rakyat yang pentingnya ekonomi. Maju ke tak maju? Tambah baik ke tak hidup baik? Ya, jadi mereka menunjukkan kerisauan mereka. Ya. Dan itulah yang saya dapat lihat daripada data ini.
Maknanya soal ekonomi itu ada konsensus merentasi parti.
Betul.
Meskipun menyokong kerajaan, mereka masih menyatakan bahawa tidak berpuas hati dengan perkembangan ekonomi semasa. Walaupun 43% secara keseluruhannya berpuas hati. Soal agama, isu menarik sebab angkanya tinggi. Lebih tinggi daripada kestabilan politik.
Betul.
Apa yang berlaku di sini?
Ya, itu pun saya rasa mereka rasa yang apa ni keadaan lebih terkawal ya, lebih terkawal. Dan itulah saya kata banyak bising, banyak apa yang kita dengar dari sini sana sini kan, isu-isu berkaitan dengan agama dan sebagainya, kaum dan agama. Tapi mungkin rasa mereka rasa lebih terkawal sekarang.
Ya, adakah ini menafikan perkara yang berlaku dalam media sosial bila ada yang menyatakan bahawa ada deklarasi Melayu
dan sebagainya? Saya rasa mungkin, again, daripada data-data yang kita dapat, pandangan daripada fokus group dan sebagainya, mereka tahu semua yang apa komen-komen yang ada dalam social media ini. Apa yang dia apa kata di being hyped in the social media. Tapi rakyat pun faham. Dia tahu mana satu yang dia boleh percaya dan mana satu yang dia patut ni ada propaganda. Mereka rasa mereka pun dah mula matang dalam segi itu untuk mengamati mana satu yang memang serius dan sebagainya lah.
So kita boleh kata secara konklusif bahawa rakyat Malaysia tidak terkesan dengan media sosial ketika itulah mereka buat keputusan yang penting.
Itu yang data tunjuk.
Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan beberapa indikator ekonomi dan juga perkara-perkara yang utama. Tapi untuk jangka masa panjang, antara perkara-perkara yang harus diberikan keutamaan berdasarkan kepada kajian selidik yang dilakukan, lebih ramai yang menyatakan bahawa harus memberikan tumpuan kepada soal inflasi, pertumbuhan, dan ini berkaitan dua aspek berkaitan ekonomi dan selebihnya berkenaan dengan rasuah dan juga kesejahteraan rakyat. Kita fokus kepada soal ekonomi dahulu. Apa yang dinyatakan oleh responden berkenaan ekonomi dalam negara kita?
Rasanya dalam so data ini menunjukkan apa pendapat mereka tentang ini saja. Jadi kalau kita buat ulasan mengikut pandangan mereka dalam fokus group sebenarnya, mereka faham yang ekonomi ini bukan benda yang senang dan faktor ekonomi ini bukan terhad kepada Malaysia saja. Ada faktor-faktor luaran yang mengawal pertumbuhan ekonomi kita. Jadi mereka faham. Cuma yang saya rasa mereka nak tu apa yang mereka harapkan itu like ada lebih apa agresif kita untuk menstabilkan ekonomi kita. Dan dia berbalik kepada kestabilan politik. Bila politik stabil, ekonomi pun stabil. Ekonomi bertumbuh. Jadi ada hubung kaitnya. Bila datang kepada inflasi ini, inilah dekat sinilah mereka rasa yang kerajaan perlukan apa, perlu buat lebih agresif, lebih cepat, lebih banyak untuk selesaikan isu ini. Sebab isu ini kalau kita lihat bukan unik kepada kerajaan perpaduan sekarang saja, Irfan. Ini masalah legasi.
Baik, bertemu kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Masih lagi kita berikan tumpuan kepada Dapatan Kajian daripada NWMGC berkenaan dengan bagaimanakah prestasi 100 Hari Kerajaan Perpaduan, yang mana antara lain dapat kita saksikan bahawa 53% daripada responden menyatakan bahawa berpuas hati dengan prestasi kerajaan semasa. Tapi sebelum kita berehat, kita menyentuh dua perkara, jangkaan ataupun keutamaan jangka panjang berkenaan dengan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang paling dekat dengan rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, dua perkara yang sering dikempenkan oleh Kerajaan Perpaduan dan berkenaan dengan membasmi rasuah dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita fokus dulu pada rasuah. Apa yang dinyatakan oleh responden berkenaan dengan membasmi rasuah ini? Mengapa 18%? Adakah ini juga merupakan perkara yang penting berbanding dengan hal-hal lain yang dinyatakan dalam
saya rasa yang rasuah ini satu benda yang konsisten dengan Perdana Menteri sekarang. PMX seringkali persona anti rasuah. So jadi bila kita minta mereka pilih mana satu yang kamu nak kerajaan ini fokus, macam kita kata tadi, mereka fokuskan yang ini yang paling penting, tapi mereka nak juga kerajaan continue teruskan fokus kepada isu pembasmi rasuah ini. Sebab pembasmi rasuah ini ada hubung kait dengan semua benda lain. Kan, lebih kurang rasuah, maka ekonomi bertambah baik. Dan ada lebih banyak orang kata apa resources, ya, sumber untuk mengatasi keperluan, untuk memenuhi keperluan rakyat. Ya, saya rasa sebab itu saya rasa pembasmian rasuah ini adalah satu benda yang rasa mungkin konsisten lagi untuk mereka.
Tapi menarik sebab kalau kita pergi kemula kepada komposisi responden kita, pendidikan mereka yang lebih ramailah di kalangan mereka lepasan SPM.
Betul.
Di kalangan mereka yang berada dalam kumpulan B40.
Betul.
Tapi mereka memikirkan tentang soal rasuah berbanding dengan soal-soal
sebab, soal sebab saya rasa dah lama apa yang pasal isu rasuah ni, dah mereka pun dah faham kenapa kalau rasuah berleluasa, apa akibatnya kepada negara. Dan mereka tahu at the end of the day akibatnya kepada perut nasi mereka juga. Ya kan?
Ya.
Jadi saya rasa mereka pun dah mula arif tentang isu ini. Cuma mereka tak letakkan dia sebagai isu pertama.
I see.
Dia letak isu keperluan dia sebagai isu pertama, tapi isu ini terus wujud lagi sebagai isu yang dia nak kerajaan terus fokus.
Jangan dapatan itu mana? Ya. Bukan sahaja mereka yang berpendidikan dan juga berpendapatan tinggi, tapi juga mereka yang
yang
hal ini.
Yang interestingnya, Fan, bila kita apa sebelum dan selepas kita buat kajian seperti ini, kita bincang data-data ini dan pendapat. Sebelum kajian kita bincang pasal soalan.
I see.
Selepas kajian kita bincang pasal data ni dengan responden kita. Jadi bila mereka bagi pendapat mereka tu menarik. Menarik dia punya konsep dia. Ini yang saya kata tadi tu bila dia kata lagi kurang rasuah, lagi bertambah sumbernya. Itu yang mereka kata.
Dan mereka faham.
Mereka faham. Jadi mereka dah mula faham. Jadi isu pembahasan rasuah ni bukan retorik semata-mata selama ini. Mereka rakyat dah mula sedar tentang benda ini.
Dan kita beralih kepada hal yang keempat dan juga antara perkara yang tertinggi, iaitu tingkat kesejahteraan rakyat. Apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan itu? Subsidi, pendapatan ataupun apa ya?
Pendapatanlah, gaya hidup mereka. Dia ada hubung kait sedikit dengan yang inflasi dan sebab kualiti hidupnya kena meningkat, right? Jadi mereka berikan keutamaan sebab nak hidup saya lebih selesa, lebih bermaruah, ya. Dan saya rasa itulah dia punya punya pemikiran.
Ya. Dan berdasarkan kepada empat keutamaan ini, apa yang dijangkakan kepada kerajaan, apa yang diharapkan oleh responden daripada kerajaan untuk dilakukan dalam masa jangka pendek?
Saya rasa yang paling penting ini.
I see. Paling kurangkan harga barang.
Ya. Kalau kau harga inflasi dan apa ni harga barang ni dah boleh dikawal, maka mereka kualiti hidup mereka meningkat. Mereka ada lebih wang di tangan untuk hidup yang lebih selesa, ya. Dan seterusnya dia akan menjana pertumbuhan ekonomi itu. Jadi ada hubung kait lah kalau kita tengok ni. Keempat-empat ni ada hubung kaitnya.
Tapi manakah sekarang ni situasi mencabar. Tapi itu satu hal lain lah. Tapi saya nak sentuh secara khusus berkenaan inflasi. Kerana baru sahaja diumumkan berkenaan dengan indeks harga pengguna yang secara menyederhana kepada 3.3%. Adakah boleh untuk saya menjangka membuat satu hipotesis secara hipotetikal bahawa mereka tidak memahami angka tersebut? Harga barang terkawal, maka nak turun apa lagi?
Saya rasa Ifad, yang isu ini kan kita berbalik kepada argument yang berkaitan tentang apa the man on the street understanding dengan data-data kita. Ya, kadang-kadang data-data kita ni nampak bagus dan data betul, data saintifik. Jadi kita tak persoal kesahihan data itu. Tapi kadang-kadang apa rakyat biasa ni, man on the street ni, pemahaman dia tentang benda tu lain sebab hidup dia susah. Tapi bila kata angka ni cantik, macam tak ada kena.
Ya, ya.
Kan ini yang selalu satu lagi pendapat yang selalu saya dengar dalam kita punya perbincangan kumpulan dengan responden kita ni. Kata bila kita cakap data bagus. Yalah data bagus tapi hidup saya macam ni lagi. Kan harga barang masih naik lagi. Dia kata dikawal tapi betul ke dikawal? Kan jadi kita bolehlah dengar suara-suara macam ni. Jadi itulah realitinya.
Baik. Ya. Sebelum kita pindah kepada data seterusnya, tapi saya nak mentuh sekali lagi berkenaan dengan responden di kalangan orang Melayu sahaja di Semenanjung.
Okay.
Sejauh mana signifikan kajian ini terhadap realiti politik dan juga pentadbiran kerajaan sekarang? Kerana ini merupakan dapatan yang menarik. Bukan saja kita boleh melihat perbezaan pandangan, tetapi juga memberikan satu naratif balas bahawa sokongan Melayu hanya kepada Perikatan Nasional, sebaliknya nampak macam ada sokongan yang tinggi juga pada kerajaan ketika ini.
Ya, jadi apa sebab utama kenapa kita buat satu lagi kajian untuk fokus kepada Melayu sahaja adalah sebab dua perkara. Satu, sebab mereka adalah kumpulan yang dari segi komposisi kaum, komposisi kumpulan, mereka adalah yang tertinggi, majoriti. Ya, jadi keduanya ialah kita dengar pelbagai teori, ya, diutarakan yang apanya sejak zaman PRU-14 lagi, tsunami Melayu dan sebagainya. PRU-15 pula dia kata nampak perubahan kebangkitan PN akibat perubahan hala tuju sokongan kaum Melayu. Jadi kita nak kita nak uji teori-teori ini sama ada betul ke atau tidak. Jadi itu adalah objek utama kita untuk kenapa kita buat kajian untuk kaum Melayu saja. Dan bila kita tengok data ni macam tak pula.
Ya.
Kan? Halu tuju tu macam perubahan halu tuju tu macam ya tak ya kan. Nampak bila tengok nombor-nombor macam ni dia tak sangat. Ya, kalau sebab andai kata kalau memang sokongan kaum Melayu dah berpindah secara drastik, benda-benda ni akan
ya, khususnya berkenaan kan? Dengan mungkin soal agama.
Agama misalnya.
Itu perkara yang paling sensitif.
57.
Ya.
65% puas hati dengan soal agama.
Jadi maksudnya adakah retorik yang dibangkitkan itu salah bahawa sebenarnya tidak berlaku sebenarnya Melayu ataupun bermaksud bahawa sokongan Melayu dah beralih?
Dia tidak ketara sangat.
Tidak ketara sangat.
Itu data-data yang lain, soalan-soalan lain menunjukkan bahawa misalnya ada dua perkara. Satu, kalau kita tengok undi popular. Undi popular yang data kita menunjukkan bahawa PH, jurang antara PH dan PN sedikit saja ada perbezaannya. Yeah. PH naik sikit sebab faktor incumbency, for example, sebab dia kerajaan sekarang. Jadi responden yang tak tentu ni, tak sure ni, biasa dia akan pilih kerajaan
yang sedia
ada lah. Atas pagar selalu pilih yang sedia ada lah. Itu memang trend mana-mana kajian. Kemudian PN pula tak berubah sangat dengan apa dia dapat. Pada GE pada PRU15 tu. Kemudian kalau kita tengok andaian yang kedua, kalau PH dan BN terus kekal bersama, maka jurang tu akan bertambah.
Sebagai kesimpulan yang terakhir sebelum kita berhenti, memandangkan ini merupakan, kalau boleh kita simpulkan, bahawa dapatan ataupun sentimen di kalangan B40, rakyat kebanyakan rakyat Malaysia, secara kesimpulan dan keseluruhan, apa yang cuba digambarkan melalui dapatan ini? Adakah maksudnya bahawa taraf pendidikan ataupun kefahaman demokrasi kalangan rakyat Malaysia semakin bertambah ataupun bagaimana ya?
Nampak gayanya semakin bertambah. Dia mungkin lebih matang dalam membuat pilihan. Yang kita nampak dari segi pilihan raya sendiri kan, rakyat dah berani mula membuat perubahan. Ya, bagi peluang kepada pihak-pihak lain untuk mencuba teori demokrasi ini. Ya, saya rasa sebegitu juga dalam pendapatan kita kat sini, mereka pemilihan yang mereka buat ni bukan macam dulu di mana majoriti untuk satu kumpulan saja. Mereka dah mula buat pemilihan bagi peluang kepada pelbagai pihak lain.
Baik. Yeah. Terima kasih banyak kepada Encik Silin kerana berkongsi berkenaan dengan dapatan. Menarik sebenarnya soal komposisi, soal dapatannya dan soal perkara-perkara yang disentuh. Saya kita ucapkan terima kasih kepada Encik Silin Rajendran, pengarah penyidik dan analisis daripada UNDFMGC untuk pantau agenda reformasi. Akan lebih banyak lagi perbincangan dan kupasan berkenaan dengan dapatan daripada UNDFMGC dalam 501 dan juga portal astrawani.com. Itu sahaja untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat. Terima kasih.